Česko by mohlo sloužit jako dobrý příklad země s vyváženou a úspěšnou protidrogovou politikou. Do rovnováhy dává léčbu i represi a postihy. Minulý týden to prohlásil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Ten se před více než týdnem účastnil spolu s protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem shromáždění OSN o globální protidrogové politice. Podle ministra se zástupci zúčastněných států shodli na tom, že válka proti drogám a tvrdý postup selhaly. Hostem v dnešním Interview Plus je Jakub Friedrich, ředitel Národní protidrogové centrály. Dobrý den, vítejte.
Pěkný den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, jak jsem zmínil, od ministra Němečka a protidrogového koordinátora Vobořila jsme minulý týden slyšeli, že Česká republika slouží jako případ vyvážené protidrogové politiky. Souhlasíte s tím, je to opravdu tak?
Určitě deklarace vyváženosti české protidrogové politiky, která stojí na pilířích, které jsou ve škále od tedy léčby, následné péče, resocializace, snižování rizik až tedy po prevenci a represi, tak v těch základních konturách je opravdu politikou vyváženou a je politikou s rozumem.
Je potřeba, když se bavíme o protidrogové politice a vůbec o situaci na trhu s drogami, potřeba rozlišit to, kolik lidí v Česku a jaké problémy mají s drogami a to, jaký biznis se v Česku vytváří třeba na vývoz drog do zahraničí. Jsou to dvě prostě úplně odlišné věci, které je potřeba rozlišovat?
Ty nelegální drogové trhy mají své zákonitosti a samozřejmě jsou země, které neprodukují žádné drogy, těch už je tedy menšina aktuálně. A pak jsou z logiky věci díky produkčním oblastem několika málo na světě nelegální drogy, které se dovážejí po tom světě. Jsou to spojené nádoby a jednoznačně je potřeba říci, že nelze oddělovat společenské následky, a to samozřejmě jak zdravotní, sociální, tak kriminogenní, které jsou navázány, a nelegální drogové trhy.
No a je na místě opravdu mluvit o vyvážené protidrogové politice, když vy sám v loni v rozhovoru pro Parlamentní noviny jste řekl, že u nás nakupuje drogy celá Evropa?
Vždy je potřeba se podívat na to, vůči komu takováto prohlášení směřují. Já rozumím panu ministrovi zdravotnictví, který se účastnil setkání vlastně nejvyšší úrovně, které hodnotilo kontext celosvětového směřování protidrogové politiky. Pokud se stoupíme z těchto výšin a podíváme se do našich evropských souvislostí, tak je třeba říci, že určitou míru experimentu vykročila celá řada států. Úplně obecně lze říci, že žádný koncept, ani ultraliberální koncept, za který nám může sloužit v evropském kontextu třeba Nizozemí nebo Portugalsko, nepřinesl kýžený efekt. A to zejména na té zdravotní stránce toho problému. Na druhou stranu takové ty přepjatě represionistické modely, ať už je to všude na světě, tak ty ten efekt opravdu nepřinášejí. Takže pokud hovoříme-li o vyváženosti té politiky, tak samozřejmě musí vyváženě, souběžně narůstat všechny segmenty, všechny pilíře té protidrogové politiky. To není pouze tak, že budeme ty šrouby pouze utahovat nebo pouze povolovat.
No, možná ta otázka by mohla stát ještě trochu jinak, jestli je protidrogová politika v České republice úspěšná.
Míra úspěšnosti protidrogových politik, můžeme se na ní dívat opravdu z různých úhlů pohledu. Můžeme se podívat na trestně právní data, můžeme se podívat na epidemiologická data, můžeme se dívat na průzkumy obecného vnímání dostupnosti drog. No a pak samozřejmě, pokud se stoupíme z těch velkých obecných dat až k těm konkrétním věcem, tak se musíme bavit i o tom, že je stále co zlepšovat, protože máme takové neuralgické body naší protidrogové politiky. Jedním z nich je specifická část problémových uživatelů metamfetaminu, toho českého pervitinu, která má tendenci narůstat. Tento trh s tím metamfetaminem se velmi dynamicky mění a proměnil se od toho tradičního komunitního systému velkého množství malých kuchyňských laboratoří, na které jsou navázáni ty konkrétní uživatelé, tak z části se tento trh proměnil v velkoobjemovou produkci a v takovou komerčně orientovanou produkci velkých množství metamfetaminů s určením této produkce na vývoz, ale samozřejmě s nějakým lokálním podmíněním tato změna trendů zasahuje i tuzemský trh.
Takže dá se říci, že když se podíváme například na pervitin, že už to není tak, jak to bylo dříve, že by prostě byly nějaké malé varny pro možná užití malé komunity, ale že je prostě z toho velký biznis a že se pervitin ve velkém vyváží i z Česka do zahraničí. Chápu to správně?
Tak v zásadě to tak je, ale není to, že by jedno nahradilo druhé. Vlastně k tomu velkému množství malých kuchyňských laboratoří, kterých stále odhalujeme zhruba 250 ročně na našem území, tak přibyla část laboratoří, jejichž produkční schopnost na jeden výrobní cyklus je v řádu desítek kilogramů. A tato produkce, ač primárně orientovaná na vývoz České republiky do různých států, převážně západní Evropy, tak významně z lokální podmíněnosti ovlivňuje i nabídku drog v České republice.
A jaké jsou ty příčiny? Proč to vzniká právě v Česku?
Ptáte se na pervitinovou produkci jako takovou?
Ano, protože mluví se velmi často o tom, že z Česka proudí do třeba Německa obrovské množství pervitinu, novinky. Například nedávno psali, že podle německých úřadů proniká pervitin do země téměř výhradně z českých laboratoří. Tak mě zajímá, proč je to v uvozovkách dobré podhoubí pro výrobu pervitinu právě v Česku a ne právě třeba v Německu nebo v Holandsku nebo v Polsku.
Je všeobecně známou skutečností, že pervitin v české podobě právě vyráběn tou jodofosforovou redukční metodou, tou takzvanou českou cestou za využití toho základního prekurzoru léku s obsahem pseudoefedrinu nebo efedrinu, je u nás historicky zakořeněná záležitost a má to samozřejmě i konsekvence historické, kdy v těch dobách naší izolace ve vztahu k zbytku Evropy před rokem 1989 tady vznikl taková subkultura vařičů a uživatelů této drogy a u nás tato droga má svou tradici. Takže s trochou nadsázky lze říci, že ti uživatelé s ní umí zacházet. Ten potenciál pervitinu je poměrně vysoký a opět je potřeba uvést na pravou míru, že samozřejmě veškerý pervitin, který se nachází na území Spolkové republiky Německo, není z české provenience, protože velmi významnými producenty je i Nizozemí a Belgie a stále více na západoevropských trzích promlouvá i ta provenience z Iránu. A je to prostě tak, že naším pervitinem jsou opravdu velmi významně zasaženy ty spolkové země, které s námi sousedí a pokud se budeme bavit konkrétně, tak se jedná o Bavorsko, Sasko, Anhaltsko a Braniborsko.
A když jste, pane řediteli, popsal ten stav a popsal jste ty příčiny, tak mě teď zajímá, co se s tím dá dělat, jak se dá tento biznis asi ne úplně vymítit, ale co nejvíce zminimalizovat.
Tak náleží mi hovořit za stranu snižování nabídky. Policie a celní správa, což jsou orgány, které se podílejí na vymáhání práva v této oblasti, mají snižování nabídky ve svém hledáčku velmi intenzivně, a to se bavíme tedy o tom pervitinu, již od toho vzedmutí tohoto problému od toho roku 2008-2009. Kapacity, ať už personální nebo technické, mají tendenci narůstat. I ta efektivita té produkce, to znamená postihování kriminálních skupin, které obchodují s prekurzory, s chemikáliemi, podílí se na výrobě, následné distribuci, a to jak tuzemské, tak zahraniční, tak ty ukazatele trestně právní, ty samozřejmě narůstají v čase.
Dá se říci, kde jsou nějaká slabá místa celého toho boje proti ilegálnímu trhu s pervitinem, třeba odkud se dostávají ty suroviny nebo ty potřebné složky pro tu výrobu pervitinu do Česka?
To má také svůj vývoj. Zhruba do roku 2009, než jsme si udělali v České republice regulaci volného výdeje léčiv s obsahem pseudoefedrinu, tak základním zdrojem této výroby na našem území byly léky registrované v České republice. Po tom opatření regulačním došlo k prudkému snížení spotřeby v České republice a tato spotřeba se odrazila v polských bilancích. A to do té míry významně, že z původně 6 registrovaných léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu v Polsku v té době to meziročně narostlo na 620.
Takže pseudoefedrin se bere v Česku hlavně z Polska, je to tak?
Tak, aktuálně, a to hovořím za data z roku 2015, 85% toho, z čeho se vyrábělo, nebo z čeho se vyráběl pervitin v České republice, a hovořím o odhalených laboratořích, tak bylo z Polska. Je potřeba k tomu říci, že polská strana po několika letech úsilí všech relevantních kontrolních regulačních institucí z České republiky ve spolupráci s zahraničními partnery přistoupila od loňského léta k jakési formě regulace, ale ta se doposud bohužel neprojevila na těch datech. A čím dál častěji začínají do toho promlouvat i léky s obsahem pseudoefedrinu původně registrované v Turecku, a sporadicky se nám objevují i léky s obsahem pseudoefedrinu z Bulharska a z Rumunska.
Hrají v celém tom biznisu, jak to teď popisujete, nějakou roli, nebo hraje nějakou roli to, že jsou otevřené hranice v rámci Evropské unie, že funguje Schengen a že prostě v posledních letech dochází k volnému pohybu osob, ale i zboží?
Samozřejmě svoji roli to hraje. Je potřeba se na to relevantní území šengenského prostoru dívat de facto jako na jedno území, v rámci kterého se nám pohybují osoby a zboží, který bychom o to třeba ani úplně nestáli. No a to klade větší nároky na formy a metody práce orgánů, které právo vymáhají, a to zejména s ohledem na nástroje mezinárodní spolupráce. Takže pokud dám příklad třeba Národní protidrogové centrály, která dneska produkuje okolo 80% naší produkce, je práce na kriminálních skupinách s nějakou etnickou podmíněností, jedním slovem na cizincích pracujeme, tak ta mezinárodní spolupráce je prostě každodenním chlebem a je lhostejno, jestli se jedná o spolupráci policejní nebo justiční.
Říká ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Pane řediteli, jakou roli v celém tom biznisu hrají vietnamští občané a obyvatelé v České republice?
Statisticky významně. Pozorujeme zapojení kriminálních skupin občanů původem z Vietnamu od roku 2007. To se zapojili do budování velkoobjemových pěstíren konopí, takzvanou formou indoor cultivation. A od roku 2009 se k tomu přidalo i nelegální výroba a distribuce pervitinu. Jak šel čas, zhruba od roku 2013, již ten počet občanů Vietnamu, právě členů těch kriminálních skupin, těch pervitinových v uvozovkách, převážel ty konopné. Takže taková běžná kriminální skupina občanů původem z Vietnamu, tu si lze představit jako skupinu mezi 15 a 20 členy, a oni ve své režii jsou schopni si obstarat veškeré myslitelné komponenty pro nelegální výrobu pervitinu a samozřejmě si k tomu udržují i nějakou konkurenceschopnost ve 2-3 pěstírnách konopí zhruba okolo 500 rostlin na jednu pěstírnu.
Pardon, víme třeba v rámci toho biznisu s pervitinem, jaký podíl hrají právě ti vietnamští obyvatelé? Jak je to procentuálně, třeba jestli se dá vyjádřit, nebo nějakým poměrem, kolik lidí na tom biznisu s pervitinem tvoří právě Vietnamci?
Je to velmi složité. Složité je to proto, že se bavíme o plně latentní trestné činnosti a o plně latentním jevu obecně. Takže to proroctví z výsledků z těch odhalených věcí nám říká, že zatímco prokazatelně plně plně v úvozovkách vietnamských laboratoří je okolo 10-15 do roka. Ve vztahu k těm ostatním, kterých je třeba 200 nebo 230, tak by se dalo říci, že statisticky, jak jste se ptal, tak samozřejmě jsou úplně marginální, jako nevýznamné zapojení. Nicméně pokud se podíváme na produkční schopnost těch laboratoří a pokud se podíváme na zajištěné množství pervitinu, dám příklad z loňského roku, tak nejen, že jsme tedy prolomili hranici 100 kg zajištěných v České republice, ale pokud se podívám, odkud pocházel ten pervitin, tak 76 kilo z těch 107 kilo zajištěných pocházelo právě z těch velkoobjemových laboratoří s produkční schopností 10 a více kilogramů na jeden výrobní cyklus. Takže objemem výroby je to velmi významný prvek v té naší produkční a distribuční sféře.
Když jsem se vás, pane řediteli, v úvodu ptal na to, jestli je úspěšná protidrogová politika v Česku, tak mě to také zajímá v tom kontextu, protože když člověk sleduje jenom nějaké zprávy z médií, tak se mu může snadno zdát, že ta situace s drogami je v Česku stále a horší a horší. Nedávno jsme četli v médiích ty informace o průzkumu policie v Orlové, podle kterého každý čtvrtý deváťák v Orlové bere drogy. Také data třeba za rok 2014 mluví o tom, že je v Česku 47 700 problémových uživatelů drog, což je zhruba o 2,5 tisíce víc než rok předtím. Tak mě zajímá, když se podíváme na drogovou politiku v České republice nebo problematiku jako v kontextu, tak jestli se ta situace vlastně rok od roku horší.
Ta protidrogová politika není žádný jednolitý problém nebo jednolitá problematika. My jednoznačně máme ukazatele této politiky v České republice, ve kterých jsme nad evropským průměrem. Může to být dáno za prvý tím, že některé procesy jsme nastavili lépe než jinde, ale pak samozřejmě máme i oblasti, ve kterých ty ukazatele vykazujeme horší. A na té straně pozitiv a toho, v čem se jednoznačně daří, jsou ty epidemiologické ukazatele. To je prostě věc, která, pokud si představíme, že téměř 100% všech našich problémových uživatelů jsou uživatelé nitrožilní, tak právě díky nastavení procesů, které jsou součástí protidrogové politiky v České republice, je spíš s podivem, že tady nemáme větší epidemiologické problémy s přenosnými chorobami. Na straně druhé, tady samozřejmě existují ukazatele, ve kterých jsme jednoznačně na chvostu třeba toho pomyšleného evropského žebříčku. Tam jednoznačně je potřeba říci, že ten pervitin je z pohledu zdravotního i kriminogenního tím nejzávažnějším, co nás trápí v České republice, a bohužel to narůstání těch údajů o odhadech problémového užívání v České republice, tak ty jsou opravdu problematické. Tam samozřejmě nelze zapomenout, že máme i opiátové problémové uživatele a tam ten segment, který je sicen léčivými přípravky unikajícími ze substituce opiátové, tak to je také něco, čím se příliš chlubit nemůžeme.
Co byste potřebovali vy jako Národní protidrogová centrála ještě více pro svou práci a chybí vám to, abyste mohli být třeba ještě úspěšnější?
Je potřeba si uvědomit, že žádný z těch pilířů protidrogové politiky ani sám stojící osamoceně není schopen tu věc vyřešit. My se bavíme se o něčem, co souvisí s životním stylem, s postoji lidí, s chováním lidí, a trestně právní prostředky nemohou nikdy regulovat veškeré lidské jednání. Tam samozřejmě práce na straně nabídky, což je náš biznis v tomhle problému, tak my se můžeme snažit být efektivnější, tak jak máme nastavenou legislativu, tak také postihujeme zejména ty části toho biznesu, který se zabývá výrobou, prodejem, dovozem a vývozem. Naše legislativa je takto nastavená. Myslím si, že ta produkce naše má tendenci růst, a to i v té skutkové složitosti těch věcí, kterými se zabýváme. Otázkou zůstává právě míra té vyváženosti v nastavení regulace ve vztahu k uživatelům jako takovým. My jsme v situaci, kdy trestně právní nastavení i to nastavení doprovodné přestupkového zákona zajišťuje, že nedochází k přepínání trestní represe ve vztahu k uživatelům.
Pardon, abychom to trochu zjednodušili a vysvětlili, co to přesně znamená, to prostě jakým způsobem jsou kriminalizovány nebo nejsou kriminalizovány drogy v České republice, o tom se bavíme?
Ano, bavíme se o tom, že poměr trestných činů stíhaných v České republice souvisejících s drogami, pokud si rozdělíme na dvě části, a to trestné činy související s nějakým kvalifikovaným nakládáním, a pod tím si můžete představit výrobu, distribuci, prodej, dovoz a vývoz drog, tak ty tvoří 85% všech drogových trestných činů v České republice. Ty ostatní právní kvalifikace jako takové.
A řekl byste, pardon, že totální válka proti drogám selhala, jak to zaznívalo po tom shromáždění OSN před týdnem a něco, kde se o tom zástupci států zúčastněných na té konferenci bavili, že totální represe a totální válka proti drogám a jenom represe a postihy vlastně nenesou úspěchy?
Vzhledem k tomu, že to není úplně případ Evropy a České republiky už vůbec, protože přepínání trestní represe v České republice prostě nikdy nedocházelo a nadále také nedochází, tak se mi to velmi obtížně komentuje, protože dokážu si představit země na světě, které prostě z různých důvodů ten jejich koncept boje s tímhle fenoménem je nastaven prostě jinak. A paušalizující výroky o tom, že něco selhalo nebo neselhalo, já jsem třeba nikdy neslyšel, že by jsme připustili, že selhaly nějaké liberalizační koncepty v drogách. Tady je spíš tendence ten problém uvolňovat. A přitom nepřipomínat, že to, že mají drogy různá zdravotní rizika, neznamená, že ty s nižšími riziky nemají rizika žádná.
No právě, pardon, jak by to tedy mělo vypadat? Měl by třeba český stát více dbát na to, aby docházelo k nějaké liberalizaci a uvolňování té drogové problematiky, aby třeba lehčí drogy byly postupně legalizovány, anebo by měly být drogy opravdu striktně postaveny mimo zákon a ta represe by měla být naprosto nedotknutelná?
Myslím, že legitimní se bavit i o preventivní funkci sankce nebo represe, chcete-li. A domnívám se, že životní koncept, který je spojený s zneužíváním drog, přináší společnosti pouze náklady ve svém důsledku. Má spoustu dalších doprovodných rizik a domnívám se, že stejně a opět jsme u té vyváženosti, chcete-li, nebo v té souběžnosti těch opatření, jednoznačně musí být nastavená pravidla. Ta pravidla je potřeba dodržovat a v případě jejich nedodržování uplatňovat jasné, čitelné sankce.
A ta pravidla jsou teď podle vás v pořádku, nebo by ty represe a tresty měly být tvrdší a přísnější?
Mně na aktuálním modelu i ve světle ukazatelů, které se týkají spotřeby drog v České republice, ještě nepřijde úplně dokonalý ten systém, kdy právě v zájmu toho, abychom nekriminalizovali problémové uživatele drog, a to je člověk, který už má s tím zneužíváním drog nějaké zásadnější zdravotní, sociální a jiné problémy, tak proto, abychom tuto skupinu lidí chránili před přepínáním trestní represe, tak de facto tím, že jsme dekriminalizovali držbu malých množství drog, tak tím zvyšujeme tu obecně vnímanou dostupnost ve veřejném prostoru, a to je věc, která si myslím, že jednoznačně bude mít svůj vývoj do budoucna.
A ještě jednu věc poprosím stručně, jak by v celém tomto případu hrálo roli to, kdyby byly některé léčebné konopí, kdyby bylo hrazeno ze zdravotních pojišťoven, jako tom uvažuje Ministerstvo zdravotnictví?
Směšování zneužívání drog s nějakým potenciálem těch drog pro lékařské využití, to je takovým základním neduhem tohoto problému. Já nemám principiální problém s tím, aby cokoliv má potenciál pomoci při jakékoliv diagnoze pomáhalo, nicméně v léčebném kontextu. Nedokážu si úplně přesně představit, že někdo v České republice pěstuje opiový mák a vyrábí si doma opiáty a pak se sám medikuje a mimo léčebný kontext prostě vytváří nějaké léčivé přípravky svého druhu.
To spolu úplně nesouvisí.
Já si myslím, že to s tím úplně nesouvisí a naopak je to zneužíváno. Toto téma je zneužíváno lidmi, kteří by měli rádi tu svobodu ještě bezbřežejší.
Říká ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plusrozhlas.cz.
Český rozhlas Plus. 12 hodin. Zprávy.
Otcové by mohli získat po narození dítěte týdenní placenou dovolenou, rozhodují o tom ministři.